Bernat Etxeparek, eskuaraz imprimatu lehen liburuan zer idatzi zuen. Galdera honi erantzun zion Gidor Bilbao filosofia klasikoa irakasleak eskual museoak antolatu topaketetan 2025-eko azaruaren 22-an. Bai, mamiaz, ari izan zauku, bestalde ere bertsuen egituretaz, eta bere mintzaldia bururatzean zati batzuk irakurtu zituen bere irakurketa kritikoa emanez ere. Baina entzun dezagun lehenik Audrey Farrapoz xeheki aurkezten daukula Gidor Bilbao.
Beraz, Gidor Bilbao teletxea gurekin dugu arratsalde honetan. Beraz, Gidor Bilbao teletxea Bermeokoa da. Filologia klasikoa eta euskal filologia ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean Gasteizen. Filologia klasikoan doktorea da. Monumenta Linguae Vasconum ikerketa taldeko kidea. Euskal Zain Urgazlea. Uztaro aldizkariaren zuzendaria. Latin Filologiako Unibertsitateko irakasle titulara da Euskal Herriko Unibertsitateko Letren Fakultatean Gasteizen. Latina, latin literatura eta itzulpengintzara aplikaturiko dokumentazio lana irakatsi ditu graduetan eta euskal testu zaharren edizioa master mailan. Zuri.
Bueno, eskerrik asko Euskal Museoari eta Herriko Etxeari ona gonbidatzeagatik eta horrek aurkezpenean esan duen moduan ni irakaslea naiz. Eta uste dut, bueno, nire hitzaldian ere hori erakutsi nahi dudala. Eta goizean asko gustatu zait Katixak egin duen aurkezpena. Eta nirea bene-benetan haren jarripena izango litzake. Eta uste dut, Katixaren aurkezpenarekin eta nirearekin helburua izango genukeela zuek animatzea Etxepare hasi eta Maitxu irakurtzera. Ari gara, bueno, ekarri dugu Paristik, hor erakusgai daukagu, eta hori oso interesgarria eta importantea iruditzen zait, baina nik benetan uste dut horrek balio beharko lukeela, besteak beste, Etxepare orain arte Linguae Vasconum Primitiae liburua irakurri ez duen jendea, anima dadin, irakurri ez duen jendea anima dadin irakurtzera, eta irakurri duen jendeak berriz hartzera. Eta orduan nire gaurko aurkezpena hori, xume-xumea, hori baino ez da izango. Gain-gainetik erakustea nire irakurketaren arabera behintzat Etxepareren lana zer den, eta hori, bukaeran etxera gogoz iristea, irakurtzeko gogoarekin. Eta bide batez, aipatu nahi dut baita, niretzat, zera, Euskal Museoak egin duen lanaren parte oso importantea dela, hain zuzen, Katixa Dolarek eta Maitena Urmenetak egin duten txosten pedagogikoa. Benetan sinisten dut, horrek balio duela erakusketak bezain beste. Txosten pedagogiko hori, liceoetako irakasleek baliatzen badute gazteentzat gertuagoko egiteko Etxepare, niretzat merezi izan du, zalantzarik gabe egiten ari garen guztiak. Badezpada, goizean egon zaretenok eta ja mila lizentzun duzue, baina badezpada. Garazi eskualdean kokatu behar dugu Bernat Etxepare, gutxi gora bera 1780an edo jaio eta gutxi gora bera 1560an hil. Berak bere buruari Mosen Bernat deitzen dio poema batean, aurkezpenagatik, liburuaren izenburuan dakarrenagatik, badakigu Eieralarreko erretorea izan zela, eta badakigu baita dokumentazioan hori aztertu delako, Garaziko bikario nagusia izan zela. Eta horrek lotzen du justizia administrazioarekin ere, orain bikario lana ez dugu justiziarekin lotzen, baina orduan bai, badakigu garai horretan horrela zela. Berriki Azkonak, Koldo Azkonak egindako lanei esker, badakigu baita seme bat izan zuela, seme hori 1512an jaio bidezen, eta pentsatzen dugu hori izan dela apaiztu eta urtebetera edo. Eta azkenik, ziur dakigu baita behar non gatibu izan zela, eta gai eztabaidatua da, ia horren atzean dagoen, ala ez dagoen, Beaumontarra izatea, eta Gaztelauen aldeko izatea. Funtsian hori da Etxepareri buruz dakiguna. Izenburuari buruz, bueno, enbide batez ni latin irakaslea naiz, egun hauetan bakoitzean nin pixkatxo bat egiten dit linguae entzuten dudanean, hor linguae da, linguae baskonun primitiae, bueno, hori irakurketa klasikoan, ba, lingue baskonun primitzie, beste irakurketa batzuetan, nola nahi ere. Gaur goizean ikusi dugun lehenengo hitzaldian ikusi dugun moduan François Morpenen Moldiztegian argitatu zen 1545ean. Hau da nire ekarpen nagusia gaur. Orrialde hau. Eta orrialde honetan gero joango gara letra unditxoagoarekin ikusten, orain ez duzue irakurri behar. Baina esaten dudanean hau dela nire ekarpen nagusia, hemen ere ez dut nik egin zera banaketa, baina ikusten duzu hor zutabe horretan, halako marratxo bakoitzak esan nahi du 10 bertzolerro. Bai? Orduan, neurtu ditut, kontatu ditut bertzolerroak, liburu osoarenak, eta kolorez bereizi dut gai edo azpiatal bakoitza. Bai? Eta uste dut irudi begiekin ikusteko modukoa, ematen duela liburu osoa zer den. Esaten dugu, bueno, erlijioari buruz hitz egiten da, maitasunari buruz hitz egiten da, hor dago neurtuta, gauza bakoitzari buruz, gai bakoitzari buruz, zenbat idatzi duen Etxeparek. Orduan, lehenengoa berdez dagoena, da prosan dagoen atal bakarra, eta da zera Lete jaunari gomendiozko karta. Gero atal hauek banan-banan ikusiko ditugu, mirakaslea daiz. Orduan, aurkezteko dizuet, eta gero banan-banan joango gara ikusten. Orduan, gomendiozko kartak, bueno, tamainan guztiari begira ez du leku handia hartzen. Eta urdina, azulez, urdinez dagoena, da doktrina kristiana. Orduan, ikusten duzue, liburu osoaren erdi inguru hartzen duela doktrina kristiana horrek. Eta gero, banan-banan ez ditugu ikusiko, baina urrengo hiru azpiatal atera ditut. Lehenengo azpiatala da otoitzak. Eta otoitzak diogunean da goizeko otoitza, arratzeko otoitza, igandeko otoitza, alako eguneko otoitza. Horiek dira lehenengo atala. Bigarren atala judizio generala. Bai? Eta izena nahiko zera da, gardena eta garbia da. Baya, gero ikusiko dugu hoietako bakoitzean, ingo dugu dastaketatxoa, irakurriko ditugu bertzolerro batzuk. Baina azken epaiketa, azken judizioa zera hildakoei egingo zaiena. Eta azkenik berriro, Ave Maria ipini diot, berak orazionea deitu dio, baina Ave Maria da. Ama Virginari eskainiriko orazione bat. Hortaz, erdia inguru, erdia baino apurtxoa gutxitxoago, da doktrina kristiana izenburu nagusia duen hori. Gero, arroxa gorriskaz ipini ditut, nolabait maitasunarekin lotuak. nolabait maitasunarekin lotuak Etxeparreren lana nik baino sakonago aztertu dutenek normalean gutxienez bi atal bereizten dituzte eta batez ere hiru atal bereizten dituzte. Bi atal hoietan alde batetik, eta hori ja nire ekarpena da, nire irakurketa da, nik deitu dudana Andre Dona Mariaren amodioa eta emaztekia gizonaren probetxuko. Ikertzaileek esaten dute horiek direla maitasunari buruzko poemetan transizioko poemak, ez da? Eta edozein kasutan ere, lehenengo poema bat luzea, 142 bertzolerro, da izenburua du amorosen gaztigua, baina hor funtsean edukia da Andre Dona Mariaren amodioa. Eta bigarrena da emazten favore, irakurriko dugu zatitxo bat, eta nire ustez emazten favore horrek, emazten favore duen satirik handiena izenburua da. Gero nik ez dut hain emazten favore ikusten testua lerroz-lerro irakurrita. Eta hor nik laburtzearen esan dut emaztekia gizonaren probetxuko. Ola laburtu dut nik. Eta gero, urrengo bi atalak dira, bueno, ba, seguruenik ezagun izan daitezken hoiek, eta hain zuzen, benetako, bueno, norbaiti esaten badiogu, amodiozko poema bat, bueno, alako bat, espero liteke, ez da? Eta hoietan bereizi hoi dira baita, bi atal. Bat, formari begira, bigarren atala, eta hori da banaketa eztabaida ezina, bigarren atalean denak dira elkarrizketak. Orduan, eta ematen du, zera, maitaleak beti dira gizonezko eta andrazkoa. Ez dago gizonezko, gizonezko, andrazko, andrazko, ematen du beti gizonezko, andrazko dela. Eta elkarrizketak, da lehenengoan ez dira elkarrizketak lehenengo atalean, baina denak batzen dituen zera, bueno, edukiari begira behintzat, izango litzake, lortu ezin diren amodioen doloreak eta nekeak. Eta bigarren atalean elkarrizketa diren hoietan denak batzen dituen lotura edukizkoa da, denetan agertzen dela emaztearen ezeskoa. Emazteak ezeskoa ematen duela. Gero, bada poema luze bat, orduan guztira 102 bertso ditu, autobiografikoa edo esaten den hori. Behar non zera esperetxeratua izan zela eta aipatzen duena. Eta azkenik, seguruenik ezagunenak direnak, nik gaur agian garrantz arintxuago egingo ditut ezagunago direlako, eta uste dut horiek mundu guztiak ezagutzen dituela, bai horregatik ez diot importantziarik kendu behar. Eta dira, euskararen laudorio eta euskara inprentara eramatearen laudorio. Eta gaurko lehenengo hitzaldian ikusi dugu distantzia purtxo batekin begiratuta norainoko garrantzia ematen zaion alako edukia duten bi poema 1545ean argitaratzeari. Orduan, orain joango gara atal hauek, bueno, lehenago amaitu behar dute aurkezpena, baina gero ikusiko ditugu atal hauek banan-banan. Bai? Aurkezpenarekin segitzeko. Garaziko euskaran idatzia da. Garaziko 16. mendeko euskaran. Baditugu horren inguruko azterketa batzuk, ba, Iñaki Caminok 2004an da 2008an egin zituen, bueno, Nafarroa Behereko euskara eta Nafarroa Behereko euskara zarra analizatzen duten bilan, eta gero oraintzuago 2024an Ales Artzeluzek eta Tekastro Arrazolak egin zuten garaziko euskararen egitura geolinguistikoa, egin dituzte lan gehiago ere, baina batez ere Etxepareren euskara kokatzeko balio diguten lanak nik uste dut hauek direla. Hau esan da, importante iruditzen zait esatea, nire ustez iparraldeko esango dut, harinetasekin esan da, bereizi gabe Lapurdi, Baxe Nafarroa, Zuberoa, iparraldeko euskaldun jantzi batek Etxepare ondo ulertzen duela. Ez dut berdina esaten biharri hitzaldi bat eman behar dute Lartzabalen Oien Arti buruz. Han ez dut hori izango, Oien Arte ez du gaurko zera edozein irakurle euskaldunek naiz eta kultua izan erraz ulertzen. Nire ustez, Etxepare bai, euskararen autua egin duenean, esan ohi da Etxeparek erabili duela bere hizkuntza, eta hori hola da, seguru. Seguruenik Oien Art da horretan urruntzen dena, eta da bere euskara arruntetik urrundu duena eta bilatu duena hizkuntza poetikoa desberdina izatea. Eta horrek, besteak beste, Oien Arten poesia zail bihurtzen du irakurtzeko. Baina Etxepare, animatu eta irakurriko duzue. Beste kontu bata gero, grafiak eta ez gaude ohituta 16. Mendeko grafian irakurtzen, baina frantsesa ere 16. Testuko mendeko testuak irakurtzen dituzuenean ez dituzu irakurtzen 16. Mendeko argazkien PDF-ak. Irakurtzen dituzue gaurko grafian, gaurko editoreek moldaturiko testuak. Nik uste dut horretan ere badugula filologoek oraindik lan pixkatxo bat, ez ditugulako edizio onak egin, eta nik uste dut justu Etxeparerekin gutxi falta zaigu. Eta nik miresten ditut eskoletan lanean ari diren, eta berriro aipatuko dut Katixa Dolare bezalako irakasleak alegina egiten dutenak lizeoko edozein ikaslerentzat, baina horgin ari gara esaten Baionako edozein irakurle kultorentzat baliagarri diren testuak. Bai? Amaitzeko, nire ustez, Garaziko eskara, euskara, 16. Mendekoa, Etxepareren eskutik irakurtzeko modukoa eta ohartxo batzuekin ulertzeko modukoa da. Saiatuko naiz gero hori erakusten. Ez dut esan, bueno, aipatu dut, Gomendizko karta dago prosan, eta gainerako guztia poesia da. Bada espada, esango dut, esan da gera dadin. Eta gehien bat metro, egitura metriko bakarra dauka, ia guztiak. Egitura metriko nagusia, 180, ez dut kontatu, baina 90-an nahi baduzu, balio duena, da, harin esan da, 15 silabako bertzolerroa. Zehaztuta, 15 silaba hoietan, 4-4-4-3 bereizi dudanean, ari gara esaten, etena, 4 silabarekin, beste eten bat, 4 silabarekin, eten handiagoa, lehenengo 8 silaba hoien ondoren, beste eten bat, 4 silabaren ondoren, eta beste azkena bertzolerro amaiera, irurekin. Orduan, 4-4-4-3 egiturarekin ipini dut beltzez dagoen testua, eta gero, eman dut testu bera hegoaldeko erara, esateko moduan. Hegoaldean ohituago gaude halako bertzoak ez 15-eko lerroetan, baizik eta 8-7-8-7 horrela ematen. Badakigu, Etxepareren editoreak, eman dezagun, ez dakigu Lete izan zen, seguruenik, bai, hautatu zuela, ba, horregatik ipini dut eskerrean argazkia, hautatu zuen 15-eko lerrotan ematea. Teoria nahiko, bueno, eta gero, markatu dut urdinez lehenengoan eta beltzez bigarrenean errima, soinuen ia, ez da? Zerak gero aipatuko dugu, eta Katixak beko izan esan du, Oien Artek alako mespretsuz edo aipatzen du, ba, 15-eko bertzolerroak, eta ia, ba, hori bertso oso herrikoia, bulgarra da, bai, eta eta hoien art saiatzen da, askoz ere metro zeragoak egiten, komplikatuagoak nahi baduzu, desberdinagoak, eta zera, eta errima gutxienez bizilaba, eta hiru badira, hobeto, eta ez bakarri bokala, bokalak eta kontsonanteak. Bai? Bueno, hau da, zerak egin duen autua, Etxeparek egin duen autua, Etxeparerekin batera, Etxeberriz burukoak, edo beste idazle batzuek ere egina zutena, eta bueno, barkatuko didazue, ez dute hasieran lehenengo esan behar nuen gauza zen, eta ez dute esan orain izango dut, barkatuko didazuela Garaziko euskara Bermioko azentuarekin irakurtzen badut, baina, ba hori da, dakidana eta aleginduko naiz, zera nola bait erreproduzitzen 16. mendeko euskara Garazikoa izan zitekeena, baina hor nabarituko da bermiotarra dagoela irakurtzen. Bueno, orduan izan behar nuena zen, kadentzia hori, hau da, lau, 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 iru horrek ematen diola kadentzia bat irakurtzean. Otoi, zure, gomenduian, arimatristia, ordu hartan jo estesan infernuko bidia, zure seme jaunareki egidazu bakia, bekatuiak barkaturik didan paradizuia. Bueno, badu erritmotxo bat, seguro nik baino hobeto egingo luke kantuan ni baino abilagoa den beste bat. Barkatu, hemen astu zait esatea, oroar onartzen da hori hola dela, bakarrik 1986an eta 1987an John Juaristik atera zituen artikulu pare bat honen kontra edo esateko moduan. Eta esaten zuen 15 bai, baina guztiak dira oksitonoak, orduan guztiek dute azkenengo silaban azentua, eta orduan metrika erromanikoan hoietan ez da 15 kontatzen, baizik eta 16, bai? Ez tutuzte jarraitzailea hundirik izan duenik teoria horrek. Momentu hartan izan zen eztabaidatxoa, eta nik uste dut azken urteetan denok onartu dugula berriro ere irakurketa klasikoa, eta da 15 silabakoak direla. Orduan, badira beste egitura metriko gutxi batzuk, eta ba, hauek lehengoak baldin badu hegoaldeko erara zortziko zarra edo deituko genukenaren itxura, badira beste egitura metriko batzuk, eta egitura metriko honek zer gogorarazten dio adibidez. Eta hau da, bat denok ezagutzen dugun Garaziko herria Benedika dadila, euskarari eman dio behar duen tornuia. Hemen zein egitura dago, hemen dago 7-7-8 7, eta interesatzen zaigun gauza bada, 7-7-8-7 horretan lehenengoa, bigarrena eta laugarrena direla errima dunak, eta hirugarrena ez. Eta hori zein beste poesiatan daukagu euskaraz bain zuzen, herri poesian kopletan, ezta? Edo mandezagun Zuberoako txikitoetan egitura hori daukagu. Eta hoien artek nolabait mespretsuz edo hitz egiten duenak Etxepareren 15 lerroko hoiei buruz, hain zuzen molde hau aipatzen du eta goraipatzen du euskal poesiaren eredu moduan, eta berak Andre Miliaren kanta ematen du. Egia da silaba kontaketan estela zehazki honela, baina alatxu izango litzake. Edo hoien artek berak ez oten gaztaroan neurtitzetan, baina bai Kobla Berriak liburuko Xikito Perraketan 9, 9 libre 9 egiten du. Egitura honen aldaeratxo bat. Bueno, gozen orduan zatitxo batzuk irakurtzera. Horren, lehenengo partea ez dauka izen bururik, baina da gomendiozko karta Bernard Leteri. Tamainan ikusten duzu kasu honetan hau ez da poesia, hau prosa da, gomendiozko karta, prosan idatzia, eta irakurriko dut Bermioko azentuarekin. Erregeren advokatu bidezko eta nobleari, virtute eta on guztiez konplituiari, bere jaun eta jabe Bernard Leteri, Bernard Etxeparekoak, haren zerbitzari xipiak, gogo honez goraintzi, bake eta osagarri. oso dotorea iruditzen zait gutuna hasteko molde hori, ez da? Esaten duena funtzioan da, nork Bernard Etxeparekoak, nori Bernard Leheteri, baina Bernard Lehete ez da edozein. Erregeren abokatu bidezko eta noblea, virtute eta onguzi eskonplituia, bere jaun eta jabea. Eta nork Etxeparek. Eta Etxepare haren zerbitzari txipia, gogo honez goraintzi, bake eta osagarri. Eta gero, hautatu dut beste pasartetxo bat, baskoek bertzek bezala duten bere lenguaian eskribuz zerbait doktrina eta plazer hartzeko, solas egiteko, kantatzeko eta denbora igaraiteko materia eman dut liburu honetan. Hortaz, baskoek berzek bezala, berzek ere, basko estirenek ere idatzi dute, inprimatu dute orain arte, nik baskoen beren lenguaian ematen dizuet, doktrina eta plazer biak, solas egiteko, kantatzeko eta denbora igaraiteko. Bueno, bide batez, zera, urrengoetan, uste dut, iruditzen zaidanean, zuek bezalako, Baionako, Iparraldeko, Euskaldun kultu batek, ez duela ulertuko egingo ditut oharrak, baina uste dut hemengo hitzak ulertzen direla, testu hau ondo ulertzena. Ba, holaxe da. Poesiako lehenengo atala, izenburu nagusi bat du, atal horrek, izenburu nagusi bat du, doktrina kristiana. Eta esan dut, hiru atal. Hiru atal hoietako lehenengoak otoitzak. Arratxian, goizian, ilarrian, bateiarrian, gorpu zanduia, gurutzea, Andredona Maria, zainduier, orazione igandetako, hori da pasarte luzeena, erdia edo horrek hartzen du. Ikusten duzu, 225 direla, ba, 122 orazione igandeko. Beste laburtxoak dira. 4, 8 bertzolerro. Bueno, gero judizio generala eta azkenik berriz ere judizio generala 450 hoietan, hau da, atal honek osorik 450 lerro baldin baditu, 163 hartzen ditu judizio generalak. Hortaz, bueno, badu tamainatxoa. Doktrina kristianako lehenengo atal horretan ba, esaten dudanean, hau, ba, dotrina, beste dozein dotrinatan prosan agertu leikena, otoitza, edo, otoitza goizean egiteko, otoitza arratxean egiteko, bueno, ba, hau, eta hemen ez dago zatituta, beste batzutan pasarteak nolabait hautatu ditut, baina hemen oso-osoan dago, goizian. Albadagik, joan adi, Elizara goizian, jinkoarian gomenda, bere etxe zainduian. Han sartzian, pentsa ezak, aitzinian, norduian, norekila, minzo izan, han hagoen artian. Apaizak, esango liokeena, katixima ikasten ari den ikasleari. Albadagik, ika hitz egiten dio, horan, eta gizonezkoa edo, dauka aurrean edo behintzat ez emakumea. Albadagik, joan adi Elizara goizian, jeinkoarian gomenda. Bere etxe zainduian, han sartzian, pentsa ezak, aitzinian, norduian, norduk, norekila minzo izan, anagoen artian. Bai? Orduan, edo zein katiximatan gero urrengo bi mendeetan, edo hiru mendeetan, lau mendeetan irakorriko genukena, ba, 15 silabako lerroetan eman da. Beste bat, atal horretakoa baita. Andredona Maria. Andredona Andere ona den lekura altxaitzak begiak. Andredona Maria, Andre Mari. Andere ona den lekura, ona, asperenarekin, asperenak ez ditut irakurriko, bestela, uste dut, nire bermekoaren eta garazikoaren artean aterako litzak lapidzin irentz gaitza. Orduan, andere ona den lekura, baina beretzat ona, beretzat ona, bueno, adjetiboa asperenarekin. Andere ona den lekura, altxaitzak begiak, mundu oro ez dakidikura bezain balia, jeinkoaren urranena ura diagok glorian, ika hitz egiten dio, graziak oro bere eskuian, nahi duien orduian. bai? Hau astirotxo egin beharko nuke, baina esan dit ja larri luzatzen ari naizela, orduan, baina begira, o andere gloriosa eta ama estia, ba gaur edo seinalizatan kantatzen den ama berkinari kantatzen zaion kantu bate izan leike. Zutan dago bekatoren esperantza guzia, nizugana niatorkezu, bekatore handia, arimaren salbatzera, zuzakiztan balia, zu baliatzeko niri. Bai? Judizio generala, bueno, esan dut, atal luzea da, nondirategun hartan ebengo jaun erregiak, duke, konde, markez, saldun, eta bertze jaun nobliak, eta haien armadako gizon sendoen valentiak. Oral, azken judizioko egunean nondirate, non izango dira, oie guztiak, ordu hartan baliako guti haien potentziak, ordan haien indar guztiak eta haien aberastasun guztiak eta haien poterea ez du balioko azken egunean. Eta dukeak, kondeak, markesak, zehaztuta, jurista eta teologo, poeta eta doktoriak, prokurador, abokatu, juie eta notariak, non, ordu hartan ageriko klarki haien malesiak eta gutxi baliako kautela eta parleriak. Bai? Bueno, hautatu ditut 8 bertsolerro, alako 100 piku. Bai. Bigarren doktrina kristianaren ondoren bigarren atala, orduan amorosen gaztiguia eta emazten favore, hauek esaten da direla maitasun poemen aurretik diren, bueno, transizioko hoiek, lehenengoa argita garbi da Andre Dona Mariaren amodioa. Izenburua pixkatxo baten gainagarria izan daiteke, amorosen gaztiguia, orduan abisatzen dizuet, Etxeparek, abisatzen dizuet. Amodioa onena Andre Dona Mariarekikoa, bai? Beste emazterik ez, onena Andre Dona Maria. Pixkatxo bat, denbora gehitxoago emango diot, emazten favoreri, nire ustez daukan onena izenburua delako, emazten favore. Ez nago hain seguru, hain emazten favore den jakina gaurko ikuspegitxik ez da. Bai sartzen da, Gerald de Fem zabaida filosofiko, politiko, literario hartan, eta emazten favore, eta ez kontra. Ze, baziren garai hartan kontra egiten zutenak. Baina, emazten favore egiteko erabiltzen dituen argudioak ez dakit niri asko gustatzen zaizkidan. Batez ere, uste dut dala, emaztea nirezak giltzarria da hor erdian dagoena. Andre Gaitzerraile orok behar luke pentsatu, bera eta berze oro nondik ginaden sortu. Orduan, nondik ginaden sortu emaztea gandik ama, beti da emaztea, hortaz, amaren kontra ez dugu egingo. Eta niretzat giltzarria poema osoan urrengo lerroak ematen du. Gizonaren probetxuko emaztia beti da. Ordan, emaztian favore egin behar dut, gizonaren probetxuko delako. Bai? Hortaz, munduian ez da gauzarik gain eder esplazentik, eta beste hau da, baita, ba, gehien ezagutzen diren hoietakoak, ez da, munduian ez da gauzarik gain eder esplazentik, nola emaztia gizonaren petik buluzkorririk, beso biak zabaldurik dago errendaturik, gizon horrek dagiela arzaz nahi duienik. Gizon horrek dagiela arzaz nahi duienik, bai, orduan, pentsatzeko. Nik alakoetan oso argi daukat, hauek gazteekin landu behar direla. Baina landu behar direla, bueno, emazten favore, bai, hau, emazten favore, hori esango genuke gaur, emazten favore, Gerald de Fem horretan autua egin zuen, Etxeparek autua egin zuen, eta emazten favore agertu zen. Emazten favore gaur argudioiekin atera gaitezke, bueno, niretzat zera, eta hau, nik baino hobeto irakurrita, ba, Katixak irakurrita, edo Maiderreke irakurrita, niretzat gozagarri da ikasleentzat, bai? Halako poema batzuk. Bueno, urrengo bi ataletan bat hautatuko dut bakoitzean, ordan multzo bada lortu ezin diren amodioen doloreak eta nekeak, hori nik ipini diodan esa izenburua da, baina hor bada multzotxo bat, hori 40, 28, 30, 32 bertsolerroko poemak. Eta izenak nahiko gardenak dira kasu honetan, eta ez dira engainagarriak. Ordan eskonduien koplak, amoros sekretuki dena, hortaz, jendearen aurrean ezin biztaratu daitekeen amodioa, amorosen partitzia, alde egiten duenean, eta amoros jelosia, jeloskor den maitalea. Bueno, lortu ezin diren amodioen doloreak eta nekeak. Bai, gaur goizean Katixak aipatu duen gorte poesia edo modio gorte saua, ba, adibidez, hemen nahiko argi ikusten da uste dut. Artizarrak berzetarik abantaila darama. Orduan, artizarra abantailatua da gainerako izarren aurretik. Alaber da, anderetan ni penatzen nuiena. Orduan, ni penatzen nauen anderea beste guztien aurrean abantaila daramana da. Hanbat da eder eta gentil, arsaz ero narama, sorionian sortu date, haren besoan datzana. Bai? Ni gustu baduela ritmo polita, bueno, esaten ditu, eta hori ere esan du Katixak, edozein amodi hori buruz esan litezkenak dira, baina nik haueko hien artean poemetan irakurtzen ditudanean, ikusten ditut poetaren filtrotik oso urrunduta. Eta hemen benetako antzekoa iruditzen zait Etxepare. Eta zera, amodiozkoen artean azkenengo atala, esango nuke dela lehen esan dut, formalki elkarrizketek bereizten dute. Eta edukiari begira ba, emaztearen zezkoa. Hor bada gero, lau bertzolerroko bat nire ustez inprentako akatsa. Badira lau bertzolerro hor txikitsua ikusten dana, ordu gaitzarekin horrat sakitzat, izenburua ere 15 bertzolerroko, perkatu, 15 silabako bertzolerroa da, nik behintzat ez dut ulertzen, nik beste guztiak ulertzen ditut. Hobeto edo gaizkiago, baina beste guztiak ulertzen ditut, eta hau ez dut ulertzen. Eta ez dut aurkitu ondo ulertzen duen azalpenik. Orduan, susmoa dute, ez dut nik lehenengo esaten, beste batzuk ere, esan dute lau bertzolerro horiek nonbait despistatuta galduta dabiltzanak direla. Bakarrik irakurriko dut bat, pot bat otoi egidazu, etzaizula erabe, nik zugatik dudanpenek, ura merezi dute. Eta erantzuna, elkarrizketa esaten dugunean, da gizonak esan duela hori, eta erantzuna emakumeak. Eia horra tapartadi, nor uste duk nizala, irepotak baziakiat, berze gauza nahi dik. Orduan, kontuz. Eta bai, pota eskatzen diazu, baina beste zerbait ere bai, ez da? Eta gizonezkoaren erantzuna, horren gaitz ziraden gero, eginen dut berzerik, bizin izan egunetan bada, etzitut utziren, nik zer orai nahi baitut, eben duzu eginen. Ematen du bortxaketa iragartzen ari dela, bai? Orduan, nahita, hautatu dut hau, erakusteko, nik Etxepareren poesia asko maite dut. Animatzen ditut nire unibertsitateko ikasleak hau irakurtzera. Animatzen ditut irakasle izan daitezenean liceoetan gazteekin irakur dezaten. Baina ez dugu erosi behar Etxeparek idatzi digun guztia eredugarria. Denik, eredugarria ez izan daiteke polita, izan daiteke doinu atsegina, eta gauza batzuk gustatuko zaizkigu eta beste batzuk zaizkigu gustatuko. Eta hemen adibidez, nik ez dut ikusten azukre asko botata ere, hau goxatzeko modurik, nik ez dut aurkitzen. Bai? Horan hori ere erakutsi nahi nuen. Bueno, eta amaitu behar dudanez, poema bat autobiografikoa, goizean ere hitz eginda honi buruz, eta bi poema ezagunenak, Kontrapas eta Sautrela euskara inprentara eramateaz, ezta? Eta nik uste dut zera Arkotxak batez ere azpimarratu duela hoien garrantzia, baina gaurko goizeko lehenengo hitzaldia ere asko gustatu zaite alde horretatik. Eta azkenik, debile principium melior fortuna sequatur, latinesko hitz batekin amaitzen du, esaldi batekin, latinesko esaldi hori Ovidioren zera, hexametro baten aldaera da, eta ematen du dala beste idazle batzuek ere, ba, hor bi aipatu ditut, 14. mendeko bat eta beste bat 16. baina zera, Etxeparerena baino geroagokoa, 1546 Rabelerena. Ematen du debile principium melior fortuna sequatur da, hasiera eskaxe honen ondoren ahi letor zera, fortuna hobea duen lana, ez da? Ba, hori da, 35 urte daramat irakasle, eta hori indik ez dut ikasi denboraren barruan gauzak egiten. Amaitzeko, ba hori, Euskara Ialgia Dabi plazara esan dugun moduan, nahiko nuke Euskal Museoari esker eta aitzakia moduan hartuta erakusketa hau Etxepare bera ialgitzeko baliagarri izatea.
Ara gehiago jakindu zue Bernat Etxeparek zer idatzi zuen Linguae Vasconum Primitiae eskuaraz imprimatu lehen liburuan Gidor Bilbao Filologia Klasikoa irakasleari esker. Mintzaldi hau Eskual Museoak antolatu topaketetan grabatu ginuen Baionako Herriko Etxean azaroaren 22. Nahi baditu zue topaketen mintzaldiak berritzentzun Lapurdi irratiaren webgunean lapurdi.net gunean entzun ditzazkezue.